Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gesels vandag oor nog 'n baie interessante stukkie uit die boek Galasiërs. Ek is by die 3de hoofstuk, vers 15 tot by vers 20. En dit handel oor 'n baie spesifieke saak waarvan die wortels ook in die Ou Testament lê, naamlik die wet en die belofte. Nou, dit gaan natuurlik nou hier oor die belofte met die ou aartsvader Abraham. En ons praat dikwels daaroor, nou kyk ons hier baie mooi presies wat die Bybel daaroor leer nie. Jy sien, luisteraar, in hierdie gedeelte verskuif die aandag na die verhouding tussen die wet en die belofte en word dan 'n verdere voorbeeld uit die lewe van Abraham geneem om dit te illustreer. Met ander woorde, Abraham dien as 'n tipe, as jy wil. Die baie belangrike beginsel lyk dit vir my hier wat na vore kom, luisteraar, is dit dat die belofte die wet voorafgaan en ook prioriteit bo die wet het. En dit word eintlik nou vir die eerste keer hier aan die orde gestel. Met ander woorde, die Here het vir Abraham belofte gegee. Nou goed, kyk, Abraham het geleef min of meer, weet ons vandag, in die jaar 1850 voor Christus. Maar wie weet, dit sou 'n goeie 400 jaar duur voordat onder leiding van Moses die volk uitgelei is uit Egipte land op pad na die beloofde land. Maar dit was eers iewers tussen die uittog en die intog dat hulle by Bersinaï vertoef het. En toe eers is die wet gegee. Met ander woorde, die hele argument wat Paulus hier voer is, julle as gelowiges is deel van die vervulling van die belofte wat die Here gegee het, toe hy vir Abraham gesê het, gaan kyk maar in Genesis 12, ek sal jou 'n groot nageslag gee. Jy en ek, liewe luisteraar, wat in Christus glo, dra in 'n sekere sin die seën van die vrug wat aan Abraham beloof is. Ons word dus nie deur die wet gered nie. Die wet was 'n tussenfase tussen Abraham en Christus. Daarom het Christus ook nie die wet kom weggooi nie. Hy het nie uitgesmy nie. Hy het die wet sy volle betekenis laat kry. En dit is nou oor hierdie interessante aspek dat Paulus bietjie met ons gaan gesels. Jy sal onthou in die voorafgaande gedeelte het hy reeds na Abraham en sy ware kinders verwys. Dis nou die ware kinders, is nou die wat aan Christus glo. Nou in hierdie gedeelte wat ek vandag gaan begin, sit Paulus nou uiteen wat die regte verstaan van die verbond met Abraham is. Kom ons lees die 15de vers, nou gesels ons met mekaar oor. Broers, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. As 'n testament wat maar net mensewerk is, eers geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie. Die apostel se toon teenoor die Galasiërs word nou so 'n bietjie vriendeliker, né? Want hy noem hulle nou weer 'n bietjie broers. Het jy opgemerk? Hy het nou vir 'n lang tyd eers het hy vir hulle selfs aangespreek sommer direk as Galasiërs. Dit klink 'n baie meer formele manier van aanspreek, miskien selfs 'n bietjie kwaier. Nou praat hy weer met hulle as broers hier in die 15de vers. En nou noem Paulus dan 'n voorbeeld uit die wat hy noem uit die gewone lewe. En hy sê dat 'n testament wat maar net mensewerk is, deur niemand ongeldig gemaak kan word as dit eers geldig is nie. Niemand kan ook iets daaraan toevoeg nie. Paulus beklemtoon hierdie punt ten opsigte van die vervulling van die wet en die vervulling van die belofte. Hy sê die wet is nie 'n latere of 'n onnodige toevoeging tot die belofte waardeur die belofte ongeldig geword het nie. En dit is baie belangrik. Ek dink ons moet 'n bietjie met mekaar in detail daaroor gesels. Die voorbeeld wat Paulus hier gebruik, naamlik die van 'n testament wat hy nou noem, dit is 'n voorbeeld na die mens. Dis natuurlik dieselfde uitdrukking wat ons al gekry het in die eerste hoofstuk by die 11de vers. En hy beskou dit as 'n doodgewone voorbeeld wat julle en ek, luisteraar en ek ook baie goed kan verstaan. Hy sê: "As 'n testament eers een keer geskryf en bekragtig is, kan niemand dit verander nie. Niemand anders kan daaraan toevoeg nie." Jy kan natuurlik dit self jou testament gaan verander, maar iemand anders kan nie 'n toevoeging maak of iets daaruit gaan wegneem nie. Want dit kan natuurlik die wesenlike bedoeling van die testament wysig of dit selfs ongeldig maak. Nou is daar natuurlik, luisteraars, wil ek net volledig gesê, sê 'n verskil van mening oor wat 'n regstelsel Paulus hier in gedagte gehad het. Die Joodse regstelsel of die Grieks-Romeinse regstelsel. Uitsluitsel hieroor beïnvloed egter glad nie die punt wat hy wil maak nie. Jy sien, ons kan partykeer tog so met mekaar redeneer oor goed wat nie ter sake is nie. Dit gaan nie hier oor of die Joodse regstelsel of die Grieks-Romeinse regstelsel nie. Dit gaan oor 'n eenvoudige punt wat hy wil maak, naamlik die blywende en die onveranderlike aard van 'n regsgeldige testament. Of dit nou in die tyd van die Ou Testament of dit in die tyd van die Nuwe Testament, ja, of dit in jou of in my tyd opgestel is. As die testament opgestel is, is hy geldig. Daar's eintlik net een wat hom wettig kan verander en dit is daardie persoon self. En daarom is dit natuurlik opvallend dat die woord wat hy hier vir testament gebruik in die Griekse vertaling van die Ou Testament dieselfde woord is wat in die Ou Testament gebruik word vir verbond. Nou daarom tussen hakies luisteraars praat ons ook in Afrikaanse taal van die Ou Testament en die Nuwe Testament, maar daarmee word eintlik bedoel die ou verbond en die nuwe verbond. En hierdie ooreenkoms verklaar waarskynlik ook waarom Paulus hier die voorbeeld van 'n testament gebruik, terwyl hy in die volgende verse eintlik vanuit God se verbond met Abraham redeneer. Kom ons lees weer die 15de vers en dan gaan ek oor na vers 16. Dat ons kyk wat vloei daaruit voort. Broers, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. As 'n testament wat maar net mensewerk is, eers geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daarin toevoeg nie. En nou vers 16. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomelinge gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar en aan jou nakomeling net een, en hierdie nakomeling is Christus. 'N baie interessante toepassing wat die apostel hier maak. Hy sê, weet jy wat dit is, waar die Here die groot nageslag gegee wat hy beloof het, naamlik die Israeliete, en nou verstaan ons dit vandag so as die Christus gelowiges. Daarom sê hy, weet jy wat, toe die Here vir Abraham 'n belofte gegee het, het hy eintlik Christus op die oog gehad. Hy het vir Abraham iets beloof wat Abraham eintlik glad nie eers verstaan het nie. Hy sê die belofte is van die begin af gerig op hulle wat aan Christus behoort. Dit is wat die Here eintlik in gedagte gehad het, nie die spul Israeliete in die eerste plek nie. Christus is die ware, noem Paulus hom, nakomeling van Abraham, en wie die seën van Abraham vir alle mense 'n werklikheid word as hulle glo. Is 'n fantastiese perspektief in die Bybel, liewe luisteraar. Die Here het vir Abraham 'n belofte gegee. Die eintlike vervulling van daardie belofte is Christus. En almal wat in Christus glo, is die nakomelinge van Abraham. Daarom word ons soms in die Nuwe Testament genoem, liewe luisteraars, die nageslag van Abraham. Ons word ook genoem die nuwe Israel. Ek het al van tevore met jou gepraat, ek sal nog weer daarna terugkom, maar ek wil dit nou hier oorslaan, wil ek graag die perikoop in detail behandel. Die apostel gebruik dus tekste uit die Ou Testament waarvan Abraham se nakomeling of geslag gepraat word en hy pas hulle toe op Christus. As jy sulke woorde wil lees, gaan kyk maar in Genesis 13 vers 15, 15 vers 18, 17 vers 8 en ook vers 22, hoofstuk 22 vers 18. Die apostel se eksegese of verklaring van nageslag lyk miskien vir jou of vir my met die eerste oogopslag so 'n bietjie vreemd. Maar ons moet onthou die enkelvoud word dikwels gebruik. In baie tekste word met die nageslag Isak bedoel. In Isak sal al die volke van die aarde geseën word. Gaan kyk maar nou in Genesis 22 vers 18. Die gekruisigde Christus is die ware Isak en daarom die nakomeling in enkelvoud van Abraham, wat die draer word van die beloftes van Abraham. Christus is die een in wie die belofte aan Abraham sy hoogtepunt vind, en daarom is Christus eintlik die draer van die beloftes wat aan Abraham gegee is. Nou, ek wil nog so 'n bietjie oor hierdie 16de vers gesels, want jy sien, dit is belangrik, voordat Paulus verder ingaan op die bindende en die blywende aard van God se beloftes, vestig hy eers die aandag op die ontvangers van hierdie belofte. En hy doen dit op so 'n manier wat al baie teespraak en opspraak in die verlede opgewek het, soos ek nou net vir jou verduidelik het. Daar's mense wat voel, nee, dit kan nie so gebeur nie, maar ons volg die voorbeeld van Paulus se toepassing van daardie belofte, want hy is tog immers 'n geïnspireerde Bybelskrywer, nie waar nie. Taalkundig gesproke, het ek probeer verduidelik, is Paulus se siening wel moontlik, omdat daar somtyds in die Ou Testamentiese tekste waarna verwys word, na die enkeling verwys word en nie noodwendig in die meervoud gepraat word oor nakomelinge nie. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons kyk dan na die 17de versie. Ek haal Paulus aan, want dit klink amper of ek dit sê, maar ek haal hom nou woordelik aan in die volgende woorde. Hy sê: "Hiermee wil ek dit sê. God het 'n verbond met Abraham gesluit en toe al geldig gemaak. Die wet wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak nie, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie." So ek het vir jou verduidelik, daar lê so 400 plus jaar tussen Abraham en die uittog uiteindelik van die nageslag van Abraham uit Egipte land. En nou sê hy, die feit dat God ook wette gegee het by Sinaï in die woestyn, maak mos nou nie die belofte wat die Here aan Abraham gegee het ongeldig nie. En dit is belangrik dat Paulus dit hier uitwys, want 'n mens kan baie maklik dink dat die apostel nou as dit ware die Ou Testament op so 'n manier wil gebruik dat dit nie meer geldig is vir die Nuwe Testamentiese gelowiges nie. En is presies die teenoorgestelde. Paulus beklemtoon dus hier in die 17de vers dat God sy beloftes nie eers geldig laat word het nadat hy die wet gegee het nie. En die mense bewys het dat hulle die wet onhou nie. Hy sê God se beloftes het destyds sonder die wet reeds gegeld. En so geld dit ook nou te meer. Aangesien die nakomeling, let op, enkelvoud, aangesien die nakomeling van Abraham, die Here Jesus Christus, gekom het. Dit is dus eintlik niks nuuts dat God se beloftes na Christus sonder die wet geldig is nie. Dit was reeds in Abraham se tyd so. En toe ons daardie gedeeltes uit die Bybel behandel het van Genesis 12 af, sal jy onthou, het ek gesê nou kom ons eintlik eers by die historiese gedeeltes. Maar jy sal ook onthou, liewe luisteraar, dat die Here vir die Israeliete baie wette en reëls gegee het nog voor Sinaï. En daardie reëls en wette het hulle gehandhaaf. Met ander woorde, Paulus se argument is wat by Sinaï gebeur het, was nie iets wat die beloftes wat hy aan Abraham gegee het nou skielik ongeldig sou maak nie. Per slot van sake, liewe luisteraar, God is mos getrou. Die Here het net gedoen in die geskiedenis wat hy beloof het aan Abraham. Hy het uiteindelik die een wat hy wat God is in gedagte gehad het, laat kom tot aan die kruis op Golgotha. Dit is dus eintlik hier in die 17de vers wat ons eers regtig by die kern van die saak uitkom, liewe broer en suster. As die testament van mense nie sy geldigheid kan verloor nie, of as niks daaraan toegevoeg kan word nie, hoeveel te meer die verbond van God? Hy maak dit self geldig. Die wet wat eers meer as 400 jaar later daarna gekom het, het nie die verbond ongeldig gemaak nie. Mens kan dit sterker sê, die 430 jaar verwys hier na die tyd natuurlik tussen Abraham en Moses. En wat die mense ontvang het, het hulle ontvang op grond van die belofte, nie op grond van wetsonhouding nie. En dit is Paulus se punt wat hy dus uiteindelik by wou uitkom. Nou dit bring my by die 18de versie en dit is net so 'n belangrike versie. Ek gaan dit lees. As 'n mens dit wat beloof is kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Baie interessant. Hy sê genade is beloof op grond van die belofte. Genade is nie beloof op grond van die wet by Sinaï nie. Wat aan Abraham alreeds vroeër beloof is, is as dit ware 'n erfenis. Dit is die seën wat Abraham vir homself en vir sy nakomelinge ontvang het van God. Paulus het dit in vers 8 gesê. En nou sê dit beteken die verkryging van die Gees, soos hy verduidelik het in vers 14, en wat 'n noue band staan met die Gees, naamlik kindskap, daaroor het hy ook gepraat in vers 5 tot by vers 7. En dit alles word deur Christus die ware nakomeling van Abraham aan die gelowiges, die ware kinders van Abraham, deur die Gees meegedeel. Dit beteken dus dood konkreet, liewe luisteraar, dat jy en ek deel kry aan die beloftes wat die Here vir Abraham gegee het. Ons is die geestelike nageslag van Abraham. Ons deel in die seën wat die Here deur Abraham beloof het, en daardie seën het sy hoogtepunt gehad in die koms van die Here Jesus Christus. Daarom kom ek sê dit vir jou andersom. Wet en belofte, sover die verkryging van die heil betref, sluit mekaar dus wedersyds uit. Jy kan nie aanvaar dat jy deur die geloof salig word, soos die Bybel leer. Jy kan nie aanvaar dat jy deur die geloof salig word en dan ook nog die wet moet onderhou nie. Aan die ander kant is dit ook waar. Jy kan nie die wet onderhou en dan dink jy gaan op grond van die wet salig word nie. Want die wet kan nie jou saligheid verwerf nie. Net Christus kon dit doen. Daarom sê ek die wet en die heil sluit mekaar wedersyds uit. En hierdie stelling, luisteraar, kan maklik in die praktyk getoets word, né? Soos in die geval van die Galasiërs wat self kon sê of hulle die Gees op grond van die onderhouding van die wet ontvang het en of hulle die Heilige Gees ontvang het deur te glo. Jy onthou, gaan kyk maar weer by Hoofstuk 3 vers 2 hier in Galasiërs. Net so is dit ook uit die praktyk en die skrif duidelik dat die genade wat God aan Abraham bewys het op grond van die belofte geskied het. Dit wat beloof is, het waar geword. Christus is beloof. Hy het gekom. God se beloftes het dus waar geword. Luister na vers 18, dan sê jy dit hoor. As 'n mens dit wat beloof is, kry op grond van die veronderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Wonderlik, liewe luisteraar. Genade is beloof op grond van die belofte. Wat aan Abraham beloof is, sê Paulus, is as dit ware 'n erfenis. Dit is die seën wat Abraham vir homself en vir sy nakomelinge ontvang het. Kom ons kyk nou hier in die laaste stukkie van die program na vers 19 en vers 20, en dit is net sulke wonderlike dinge wat hier geskrywe staan. Eers gaan ek vir jou 'n oorsig gee en dan gaan ek met jou in meer detail daaroor gesels. Jy sien, die doel van die wet, dit is waaroor vers 19 en vers 20 eintlik handel. In die voorafgaande het Paulus dit baie duidelik gestel wat die wet nie doen nie. En in hierdie twee verse gaan hy nou uiteensit watter doel die wet wel dien. Want jy sien, anders kan ons nou dink ons kan die wet by die deur uitgooi. Dit sê die Bybel nêrens. Die wet moes as dit ware as 'n tussentydse maatreël vir die gelowiges dien totdat die Here Jesus gekom het. Dit kon die gelowiges natuurlik nie red nie. Maar moes as dit ware die gelowiges in bewaring vir die Here hou. Jy sien, die tussenganger deur wie die wet gegee is, sien waarskynlik op Moses. Johannes het natuurlik later iets soortgelyks geskrywe in Johannes 1 vers 16. Ek gaan dit gou vir jou lees. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wetluisteraars is dus ook in hierdie opsig minderwaardig. Opnuut blyk die wonderlike van die evangelie. Die Here werk direk en persoonlik met jou en met my. Vryspraak, luisteraar, vryspraak is 'n saak tussen jou persoonlik en die Here. Tussengangers is nie nodig nie. Jy kan jou hele lewe vanuit 'n persoonlike verhouding met God lewe op grond van wat die Here Jesus vir jou en vir my gedoen het. Kom ons kyk dan eers na die 19de versie. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde. En dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling, let weer op, totdat die nakomeling, enkelvoud, op wie die belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Nou, jy sien, liewe luisteraar, Paulus stel die vraag wat onmiddellik in sy lesers se gemoed moes opkom self. Hy sê, watter doel het die wet dan gedien? Die wet, wil hy dus uiteindelik argumenteer, was 'n tussentydse maatreël. Daarom, luisteraars, sal julle nog onthou, ons het so baie gepraat toe ons Deuteronomium en Levitikus behandel het, waar ek vir jou gewys het, dat daar bloedstorting nodig was vir die vergifnis van sondes, om in die Bybel dit sê. Daarom het hulle bloedige offers gebring. Maar toe die volmaakte offer, die sondelose offer, en dit is net die Here Jesus Christus wat daarin voldoen het. Toe hy gekom het, het hy die laaste bloedige offer gebring. Daarom voer Paulus nou die argument en hy sê, die belofte wat aan Abraham gegee is, is eintlik in Christus vervul. Die nageslag wat ek in gedagte gehad het, was nie die klomp stout ouens wat daar na Egipte toe getrek het en wat later uit die woestyn uitgetrek het nie, op pad na die beloofde land toe nie. Die mense wat daar was, wou nie die belofte aanvaar nie, hulle die Christus verwerp. Daarom slaan die beloftes aan Abraham op Christus. En julle wat in Christus glo, julle gaan dus die seën dra, die seën van 'n geestelike rykdom, die seën van die Heilige Gees wat in julle woon, die seën van 'n ewige lewe. Maar as daar onder julle ook in ons tyd luisteraar mense is wat daardie aanbod van God nie aanvaar wat in Christus vervul is nie, dan kan ons natuurlik nie verwag dat die Here ons gaan red nie. So, as Paulus dus die vraag vra in die 19de vers, watter doel dien die wet? Dan antwoord hy self daarop: die wet maak die mens bewus van sy sonde. Dit moes gebeur sodat die absolute noodsaaklikheid van Christus reg verstaan kon word. Die belofte het na Christus verwys. Die belofte aan Abraham is vervul in Christus. Maar tot Christus se koms was die wet eintlik 'n tussenin, 'n interim maatreël, sodat jy kon doen wat die Here van jou verwag. Uit die feit dat die engele deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee het, blyk die ondergeskiktheid van die wet aan die belofte wat deur God self gegee is. Daarom wil ek afsluit met vers 20. Maar as daar net een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie. En God is net een. Wonderlike, wonderlike woord wat hier staan. Dit bevat kortliks twee stellings. Nommer 1: die tussenganger is nie een nie. Die tweede aspek wat hy noem, God is wel een. Met ander woorde, daar is nou net een tussenganger en sy naam is Jesus Christus ons Here. Is dit nie wonderlik nie? Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.